くっす、気持ちよかったですね、先輩。えっぐい量の精液、全部中出ししちゃってさ。金玉すっきりした？もう中身空っぽになっちゃった感じ？そっか。それじゃあ今日は、これでもうおしまい。なんて言うと思いました。残念だけど、私はまだ全然物足りないの。先輩のチェンポ、私と相性ぴったりすぎて、一回ぐらいじゃ収まんなくって。だから知らない。私がしたいって言うんだからするんだよ。先輩はおとなしく、チンポ立たせちゃえばいいの。の方が正直ですね。耳の目で興奮しちゃって、中で膨らんじゃってる。ドクンドクンって脈って、2発目ザーメン出したくってうずうずしちゃってる。はあ、やっぱこれ、私までおまんこうずいてきちゃった。ああ、まだチンポ半立ちだけど、もう我慢できない。先輩、チンポどんどん大きくなってきて、いい感じ。先輩、キスしましょうよ。してなかったですよね、キス。私、先輩のことガチめに気に入ってきちゃってるんで、つばつけとかないと。先輩キス下手っすね。でもそこも可愛い。チンポいい具合に乗ってきた。 そろそろおまんこも半分。おまんこ気持ちいい。先輩のチンポマジでいい。抜かずの2回戦ですけど、チンポ頑張ってくださいよ。私もっともっと先輩のチンポで感じたいんですから。もう1回ぐらい先輩のチンポでいっとかないと。もう収まんないんで。これから私と3日に1回はセックスできちゃうことになっちゃいますね。だってあいつと私そのぐらいのペースでしちゃってましたもん。違う、あいつのよりもっと相性いいんだったら2日に1回でも。てかこんだけ気持ちのいいチンポ味わっちゃったら、もう他のチンポとかいらない、先輩のだけでいい、先輩のチンポだけ。だから決定、先輩はこれから私と毎日セックスすること。経験人数3桁のベテランおまんこ、先輩が独り占めですよ。よかったですね。これで私ギャルビッチ卒業ですね。これからは先輩だけとセックスしますから、一途ギャルになっちゃいますからね。 先輩もしっかり責任取って私のこと満足させてくださいね。私のおまんこにこんな最高のチンポ教えちゃったんですから、いいですね。全力ピストンでおまんこいきそう。あお尻バッチュンバッチュン叩きつけてチンポ絞りまくりで、いかんいかん、おまんこいく、おまんこいく、子宮にずこずこチンポ刺さる。いいよ、出せ出せ、オイザーメン子宮に出せ。ってわけですから、先輩、これからは私のためにおちんぽ毎日貸してくださいね。金玉満タンになる暇ないくらい毎日何回も抜き抜きして開けちゃいますから、よろしくお願いしますね。Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh